Isroil arablarga qarashli yerlarda yahudi aholi uchun yangi uy-joy qurishni boshlayotgani keskin qarshilik uyg'otib, shundoq ham murakkab vaziyatni yanada chigallashtirmoqda. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imomova. Yordan daryosining g'arbiy sohillarida azaldan arablar, ya'ni falastinliklar yashagan. Yillar davomida Isroil bu hududlarni o'zlashtirib keladi. Yaqinda yana bir reja e'lon qilindi. Yangi posyolkalar barpo etiladi. Aynan yahudiylar uchun. Arablar qayga borsin? Falastin rahbariyati g'azabda. Isroil xalqaro qonunlarni buzmoqda. Maqsad tinchlik emas, balki bosib olgan yerlaridan arab aholini tamoman siqib chiqarish deya nolida bu rasmiylar. Sharqiy Quddusdan Ayman Abu Ahmad fikricha, Isroil tinchlik istamaydi.
The peace they want is to take everything, to take the land, take control of the borders and the situation is very bad.
Ular uchun tinchlik bu bizdan hamma narsani tortib olish dedi Abu Ahmad. Yerimizni tortib olib chegaralarni buzib tashlashgan. Bugungi vaziyat jahannam dedi bu arab. Vaholanki Isroil Oliy sudi yil boshida hukumatni yahudiylar uchun arab yerlarida yangi turar joy qurishi noqonuniydir deya hukm chiqargan edi. Armiya o'shanda yangi qurilishlarni kuch bilan to'xtatgan. Bosh vazir Benyamin Netanyahu esa saylovchilarga bergan va'dasini bajarmoqchi, ya'ni yangi posyolkalar yaratish. AQSh hukumatı oldindan bunday siyosatni qoralab keladi. Yangi rahbar Donald Trump ham Isroilga murojaat qilib, arablarning yerlarini yahudiylar uchun o'zlashtirishni bas qiling. Bu tinchlik yo'lidagi to'siq deya iltimos qilgan. Yangi reja haqida Oq uy hozircha sukutda. Undan oldingi prezident Barak Obama bu borada qattiq turgan, ya'ni qarshilik bildirgan. Isroil bilan aloqa uning davrida ancha sovigan. Isroildan iste'fodagi diplomat Zalmon Shoval nazarida bu masala yuzasidan Isroil va AQSh hozirda bir-birini tushunadi.
From the reactions in Washington you can see not that they are enthusiastic about it necessarily, but that they take this in their stride. Understanding that Netanyahu had a political commitment which he had to honor.
Bir jihatdan Washington qarshi, lekin boshqa tomondan Trump ma'muriyati Netanyahuni tushunadi. U bergan va'dasini bajarishga urinmoqda dedi Shoval. Konservativ yahudiylar yangi rejadan rozi va uning amaliyotini kutmoqda. Boshqalar esa Falastin bilan azaliy nizo hali beri barham topmaydi deya afsusda. Robert Berger, Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi uchun.